Ale poznal jsem během jednoho roku už, že zaprvé zanedbávám to studium na té nové škole, kam jsem se dostal, protože jsem, to mě nebavilo, ta ekonomika. A tam to mě bavilo, ale já jsem neměl soustavnou možnost vedení v tom oboru, takže jsem věděl, že přírodovědcem nebudu žádný. A tak jsem dlouho se litoval za to, až jsem se přestal litovat. Tak co jsem v tom prvním stupni udělal? To je prosím vás, já si chci, abyste to viděli osobně. Vy můžete z prvního stupně, který je oživen třeba, že oživen je proto, že se tomu člověk plně věnuje a tím to oživí. Že já jsem neměl druhou žádnou lásku, než tu chemii, já to zjednodušuju, ne? Tak to bylo živé. Můj život byl sjednocen okolo té chemie, chápejte. A když si člověk najde takové středisko jediného, tak trénuje pro vyšší stupeň. Nebo tam zase chce přítah život k jedinému, přivoutanost k jedinému, zaujetí pro jediného, ne? Takže to nebylo zaujetí pro Boha, to bylo zaujetí pro chemii. S Bohem to nemělo nic společného. Ale byl to dobrý trénink. Čili v tom životě můžete projít několika takovými východisky. V každém to musíte dotáhnout až do samočinné, samovolného stavu, že vám to jde tak, že se ničemu jinému už nemůžete věnovat, jak vám to krásně, jak vám to dělá dobře, jak vás to po těle lochtá hezky, že ano. Baví vás to od mozku až po patu, že to je ono. A toto Ježíš zažil v 30. roce svého života, že mu ta souhra s rodinou a se společností, ve které byla, kde vystudoval truhláře, mu tak dokonale šla, že už nepotřeboval tomu věnovat žádnou svoji péči, protože mu to samo šlo. A tu by byl začal přešlapovat na místě. A to slovo by byla vznikla nějaká krize, Vizváclav. A to může být někdy dokonce i tragické. To on nemohl jako příkladný život takhle ukazovat. Tak prostě řekl s Bohem rodino, že věděl své věci, protože on šel cestou poznání, kdežto, když má někdo východisko, kde nejde cestou poznání, tak neví, kdy má s tím přestat, tak kdy má jít na další východisko. A on to věděl, tak jenom ukazuje, jak to člověk má vědět tak dále, že mu to jde samovolně a všechno. Takže když to zhrnu, tak řeknu, Ježíš Kristus připojil k té samovolnosti lidského života, kde nám bez naší vůle klepe srdce a dýcháme a tak dále, všechny ty funkce jdou samovolně, připojil společenskou samovolnost, samovolnost navenek, že samovolně a bez těžkostí zpracoval jak s tou synagogou, tak s svou rodinou, tak s těmi truhláři, že jo, tak s tím řemeslem. A to byl pro něho signál, že nechce-li připustit krizi, tak musí se rozloučit vnitřně. Ne, prosím vás, utéct od rodiny. Vnitřně rozloučit se s tou svou rodinou, svou společností a tak dále. Samozřejmě ona krize nastala. Potom křtu v Jordánu se musel poprat s tím Satanášem. To byla krize, která netrvala dlouho. Postil se tam 40 dní, no to je krize bezvadná 40 dní, že ano. Protože, a proč se vůbec postil? Protože chtěl vyprovokovat svoje já, aby bylo ve stavu nouzovém. Aby mu šlo o chřtáleček. Aby se konečně projevilo, co od toho člověka ještě dále chce. A když člověk nedbá na to a nedoví se od svého já, jaké požadavky k němu ještě má, tak nikdy se nemůže dostat z jeho osidel. Ale to jeho jáčko tomu Ježíši přesně řeklo, když ho vyprorokoval, to se projevilo na venek, aby se nitro objevilo na venek, mu přesně řeklo, co chce. Klaň se mě, dělej pro mě věci. Teďka, když se rozloučil s rodinou, tak teď máš povinnost klanět se mě, svému já. To je ten arcisatanáš. A on říkal, pak jenom Pánu Bohu, to tobě ne. A odmrštil ho, že ano, takže on nemohl mu vládnout, on mu musel být poddán. Takže to jáčko, které se tam projevilo v podobě 12 učedníků potom, to jsou schopnosti lidské duše přeloženo do češtiny, nejsou učedníci, nejbrž jednotlivé schopnosti charakteristické pro člověka, ty mu sloužili. Ty už přes něj nešli. Ale byla tam jedna, to byl Judáš, který přes něj si taky nešel, ale nebyl spokojen s tím, co ten Ježíš říká, nebo dělá, nebo navrhuje, a navrhoval lepší nějaké řešení, neboť si zachoval velkou míru vlastní osobní vůle, která je v osobním spojení s rozumem neosvíceným, no a to potom vedlo nakonec ke zradě. V začátku zrada nebyla, ale vyklovalo se to z toho, že na tom vyšším stupni už potom nesmí člověk mít střed někde jinde, než v tom věčnu. A on ho měl, ten Jidáš, ještě ve svém rozumu, ten střed. A to je zrada. To je zrada toho druhého stupně. Na prvním to nevadí, já jsem tam vůbec nevěřil na nic a nic se nestalo. No. A tak toto jsem v podstatě říkal ráno, ale řekl jsem k tomu ještě dodatek. Že tedy je třeba nežít mrtvým životem, nechat mrtvý pochovávají mrtvé, na to narážím, jak říká Ježíš Kristus, nýbrž žít živým životem. A ten život se žije živě tím, že mám nějaké to východisko oživené. U mě se oživilo vlivem lékařů, vlivem toho jsem připoutal se na tu chemii. A to je tedy zcela přirozená záležitost, ta připoutanost té chemii, že ano. Ale u každého je tomu trošku jinak, protože má jiné zájmy. A není pravděpodobné, že ve vašem věku, včetně Pavla, až už je mladý, by byla naděje, že byste mohli mít totéž východisko jako já, to znamená tělesnost. Vaším východiskem správným je, a myslím, že to Pavlovi nemusím nařizovat nebo doporučovat, vitalita. Vitalita. A to je správné východisko. Tam na vitalitě se nedá usnout na vavříne. Protože když ji člověk pořád nepěstuje, tak ona k velkému žalu toho člověka chátrá a bolí jí to, že nemůže ten člověk něco dělat, co předtím chtěl dělat a tak dále, že ano. A tak vidíte, že u mě to bylo kombinovaná vitalita s tělesností, no, to přešlo nějak, to je individuální. Ale k vitalitě jako živému východisku není třeba ani víry nějakého Boha nebo věčnost, ale prostě jí vyhovět. Já jsem měl, a máme ho dosud v Gottwaldově, nějakého pana Hábu, který je mistr ve vitalitě. I při svém 80. roku věku. Ne, že by se přerazil prací, ale ten člověk nikdy nedokázal civět na jednom fleku, nebo nic nedělat, nebo nemít nějakého koníčka, ale to bylo záměrné. On pořád byl vitální. Takže ono se mu podařilo během toho svého života tu vitalitu oživit. On má živé středisko, ten nezemře na věky. Ten si bude vědom po smrti sama sebe bezvadně. A proč já vím, že oživil to středisko? Protože ho oživil i ve své dceři a to by se bylo nemohlo stát, kdyby neměla ona vzor. Živý vzor. Takže ona prokazovala takovou vitalitu vždycky, že to lékař si udělal levou rukou, bych tak řekl, a že potom mohla jít dál. A ona se chopila, a taky byl zaměstnancem pana Háby nějaký Miloš Skalický, a jak vám známo, on tou vitalitou, kterou měl, živou, se stal pověstným, dobrým učitelem. Kdekoliv ten člověk objeví, tak je nejlepší z nejlepších. Protože ono mu nejde, když má živou vitalitu jako východisko, nejde mu o to, aby se ukázal, než aby to udělal dobře. A odměna jemu je největší ta, že to správně udělal. On musí být, on má takový pocit spravedlivosti, nebo potřebuje být spravedlivým člověkem. Já jsem neviděl člověka jiného vedle pana Háby, který měl takovou potřebu spravedlivosti, jako má on. To je nesprávné, řekne. To já bych nedělal. A to je správné a proto to budu dělat. I proti svému vlastnímu zájmu. Jo? To je pan Hába. To je mistr. Jenže ta jeho dcera, když se dostala z moci toho svého tatínka, tak to bylo něco jiného, než se z moci toho tatínka nebo svého šéfa bývalého dostal ten Miloš Skalický, který byl u něho zaměstnán. Ona totiž se ocitla mimo domov a potřebovala, mimochodem v Holandsku, a nebýt mě, tak se v Holandsku neocitla. Já jsem tam přepašoval všechny ty dokumenty, jo, aby tam mohla být lékařkou. Já jsem to všechno zavinil, prosím. Kdyby tam nebyla bývalá lékařka, my se by neodvážila už znovu lékařství studovat, jako hodně chtěli. A že jí to potom nostrifikovali, že ano, to, co jsem tam přetahl, tak se tam stala, ne hned, ale po nějakých zkouškách lékařkou, naučila se holandsky a dověděla se o nějakým Bhagavanovi Rajnišovi. Jehož východisko byla životnost a konkrétně blaženost života. Ta pravá blaženost života, ze které Bůh tvoří ustavičně tento svět. Z blaženosti vnitřní toto tvoří. No a on, protože ty svoje ovečky nějak nepřipravoval, tak chtěl jenom, aby na začátku toho východiska, aby se oživilo to východisko, byla oběť. Byla oběť, ten člověk musí obětovat, co je mu nejmilejší, jako ten Ježíš obětoval svou rodinu vnitřně, tak i v tomto východisku životnosti musí se obětovat všechno, co ten člověk má nejradši. A proto za ním lezou sami milionáři, že ty si vědí s tím rady. Já mám milion a mám ho nejradši, tak mu ho dám. On chudák je na každém místě, kde se objeví milionářem, rázem. To nejlepší, co ty lidi mají, mu tam odnesou. I ta Jana mu tam odnesla, dcera toho pana Háby, mu tam odnesla, co měla, co si tam viděla v tom Holandsku, všechno tam dala, i svoji dobrou pověst, všechno to tam odnesla prostě a křepčila tam s těmi blázny, co tam byli u toho Rajniše. Křepčila. A já bych mohl říci, že to tady byla výjimka, že to nebyl vinen pan Hába, anebo stále ně Karel Makoň, že to bylo založení ty Jany, že se tak tomu zvrhla, se také zvrhla. Ale není to pravda. Když jsem si všiml potom Miloše Skalického, doufám, že mu to dáš číst, protože to by bylo nešlechetné, kdybych mu to dal číst. Já nemám přijetost se s ním, já bych mu to byl řekl, ale on mě unikl, on byl teďka na dovolené v Hasičské třeba, já tam nebudu pro toho nic, že to mám právě na tapetě. A tak mu řekni jaskavě, že on, protože musel, nechtěl, ale musel být tak životně jako pan Hába, protože by byl jako funebrák, u něho neobstál. Žáno. On mu pomáhal pohřbívat mrtvý, žáno, nosit křížek a všechno to s tím souvisí. No, nedělá to napřed z radosti, dělá to z donucení. A to je správné nalezení divého východiska. Ne z vlastní vůle, ale z vůle pana Háby to dělal. A z vůle pana Háby dělal něco ta Jana, ale bez její vůle potom v tom musela nějak pokračovat. Už to už tom byla. A byla by bývala zoufalá, kdyby to východisko opustila. Ona musela něčemu patřit pořád. Tak patřila, dověděla se o Rajnišovi, všechen majetek, který si tam nastřádala, i auto, všechno to prodala. A šla do ty Indie, tam mu to odevzdala a ještě mu tam zdarma sloužila, ale tam byla asi půl roku a ještě jednou potom. A no, vlivem toho, co tam zažila, když potom přijela do Prahy, tak nevystřízila, nejbrž toužila v tom dál pokračovat. Protože už jednou to východisko měla oživené a nedostala se v něm až do konce. Ani do dneška se z toho východiska do konce nedostala. Ono ještě 100% nevyužila. To ona dobře ví, že neví, neumí to také formovat, jako já to říkám. Já jsem taky neměl přijet to s ní také o tom mluvit, jako to mluvím s vámi. Já o ní mluvím s vámi dokonale, než bych chtěl, já to bych chtěl říct jí, ne? Tak ona má na krku dneska partnera životního, který trýzní. To je to období krizové, které jsem mluvil na rozhraní jednoho a druhého stupně. To není ten partner, který trýzní. To je ona, která neumí přejít přes ten přechod. Tak je to u toho Václava taky. Neumělost. A nebo nevědomost. Neví, jak na to. Nebo myslíš, že to je konečný způsob, depák. A takže teď bych přestal pomluvat, protože já jsem to potřeboval jenom proto, abych mohl vám představit, co ve vašem případě je zapotřebí. Vy se nesmíte ani na chvilinku zastavit. Do chvíli stále jenom, že stojí opodál. A na té cestě se nedá stát opodál, přátelé. Na té cestě se okamžitě padá. A člověk to chápe třeba
jako nějaký vázal, že vstoupil do pekel.
To je opravdový pád. A tak se to pociťuje. To je reálný stav, to já mu 100% věřím. Nejenom věřím, já myslím, že to tak je. No ale to není věčné. A je to přechodový stav a to už nemůže vidět, protože neví, co následuje, že ano. Já už vím, co následuje, protože přes tento stav jsem se dostal. Mě trval 3 dny, že? A tak vím, že všechny cnosti, které jsem předtím měl, mě opustily a neměl jsem se o co opřít, ani o to vědomé spojení s Bohem. Byl jsem prostě na kříži. Bože, proč mě opustil, tam křičel Ježíš. Že ano? Ani neříkal Otče, Bože. A předtím pořád Otec sem, Otec tam, ale jednou Bože, neslyš mě te každého slova. A pak se třeba odzat svého ducha. To znamená, co on vložil tou vitalitou do toho, co dělal, tak 100% a tak správně a s takovým vědomím, že to musí dělat. Tohoto svého se musí vzdát. Ono musí už od určité doby být jenom o to, že je to správné. A tím se rychle dostane přes to východisko. Já jsem samozřejmě u toho Václava způsobil, já jsem previd, že on tím onkologem je. Že kdyby se mě byl nezeptal, kdybychom to byli v několika hodinovém debatě neprojednali, tak by na toho onkologa nešel. Já jsem mu doporučoval, prosím vás, promiňte mě, být onkologem a pak jsem mu doporučoval být ve straně. No to, prosím, to se mě nedivte, já každý mu doporučuji podle toho, co potřebuje. Já o jeho potřebách vím. A protože když už tam tím onkologem jednou je, tak za našich poměrech by tam neměl být jenom outsiderem, měl by tam mít i politický základ k tomu, aby to mohl dělat tak suverénně, že by tam mohl zavést tu metodu svýho vnitřního poznání. Ne? A to za dnešních poměrů mimo stranu není možné. Já do té strany nestoupil a já mohl s lidem, už jsem pomohl tomu, aby tam vstoupili. A říkal jsem jim, a odůvodnil jsem jim, že to není možné, aby byli mimo stranu. A tak dále. Tak jenom vám říkám, že to je dialektická záležitost. A že to se nedá šablonovitě někomu předepsat. Bych já tady předepsal Arnoštovi, aby vstoupil do strany, tak bych ho dožadal takovým způsobem, že by mě prostě vyloučil ze seznamu svých přátel. To je v pořádku. Oni neví, kdo to je. Ale já to neudělám, takže on zůstává mým přítelem. Ale já jsem měl taky co dělat s Václavem, aby toto všechno splnil. On to splnil a teď je znova v krizi, protože on nemůže zůstat sedět na fleku. Tam se padá, z každého východiska se padá, když já ho někam dovedu a už to dál v něm nedokážu tahnout. Tak se padne, nedá se zastavit a přidapovat na místě, to již Kristus věděl. Když to, co zažíval na poušti Ježíš, to byl taky svým způsobem pád. Předtím zažil si nádherný způsob zasvěcení v tom Jordánu. Najednou si tady nějaký satanášek ho poňouká, že? A říká mu něco takový nesmysl, že? A on to musí vyslechnout, on musí tomu čelit. Musí se na dně. Prostě. To je na každém tom předělu je zapotřebí tohleto. A samozřejmě, čím je kratší ten předěl, tím lepší. Toulat se tam příliš dlouho, to je vyčerpávání zbytečných sil. No a myslím, že to je všechno, jsem všechny okolo pomluvil, po všech jsem kálel hnojem, že ano, takže už nemůžu víc, mi to nejde dál. A kdybyste ještě chtěli někdo, zvláště Pavel, abych k tomu něco ještě dodal, protože dopoledne přitom nebyl, a nemusí to být jasné, tak já bych byl ochoten to objasnit z kterékoliv stránky, protože to je prakticky použitelné. To není něco nebeského, co nás padlo z hůry. Nebož to je zacházení s životem tak, aby ten život nekončil jako u zvířete. Když já neoživím žádné to středisko, které zvíře nemá, tak jsem jako zvíře, které nemá a nemůže mít to středisko, protože ho vůbec nevlastní. Mně není zamontováno. Zemře jako dítě, jako zvíře. Nemůže aspirovat na vědomý věčný život. Žádný zvíře, žádná rostlina. Jež to člověk nejenom, že může aspirovat, ale měl by se za tohoto života do toho vědomého stavu věčného života vejít. No on by měl poznat,
že z věčnosti pochází, že než se narodil, tak byl nestvořen. A až umře, že zase půjde do stavu nestvořeného. Tohle to znamená, že musí přijmout myšlenku, aspoň dneska jako správnou, později jako myšlenku, kterou poznává, že je správná, to je rozdíl, ale i ta představa je dobrá, dobrým začátkem, že z věčnosti přichází, do věčnosti se vrací a že to musí provést v tomto životě oživením východiska, využitím toho východiska, oživením dalšího východiska a tak to pojede dál, až oživí minimálně tři východiska a pak už přetáhne celého člověka do té věčnosti. Jedním východiskem to nepůjde. Jedna, že by dokázal tu cestu existenčně, a to jsem ještě taky ráno říkal, že by dokázal aspoň věřit v to, že všechno, co na tomto světě je, celý vesmír, s každou maličkostí, všechno pochází od Boha, nic není nikoho jiného, nic není moje, nebo je toho Boha. A tedy mě zbývá jenom jediné, když mi to bylo propůjčeno, jako v té podobenství o hřivnách, zase vrátit. Čili je to návrat, navrácení toho, co mě bylo propůjčeno zdarma a bez mého nárokování. Protože já jsem se do tohoto života dostal příkazem. Já si ten život přeci nevymyslel. Já jsem se dostal, jako by mě to někdo přikázal. Přikázali mi to rodiče, no částečně mě třeba chtěli mít. No to si to vybrali hezky, no ale chtěli mi třeba smít, tak mě mají, ne? Ale to není ten pravý příkaz, oni by jenom přizvukovali nějakému vyššímu příkazu. Ten příkaz zní, že nesmrtelná duše potřebuje objekt, pomocí něhož reprodukční, nebo řekl bych, transformační objekt, pomocí něho by se součást časného stala věčným, a protože všechno časné je vzájemně propojeno, všechno spolu souvisí v tom vesmíru, takže když se jedna částka propojí do toho věčního naspátek, potáhne celý vesmír. Čili snad se spolupasí, to je v malinké míře pochopitelné, ale přeci nějak. A tento pokrok má na mysli to věčné. Ne? A protože nemůže to nikdo udělat než člověk nebo tvor jemu podobný, tvor jemu podobný je zase s komplexním transformátorem, který transformuje, který je schopen transformovat všechno věčné na časné a všechno časné na věčné. A takový tvorové jsou všude ve vesmíru, ne v naší soustavě sluneční, tak, protože vesmír je nesmírně obrovský, tak to dělají na různých stranách vesmíru takhle jako my a popotahují to ze všech stran zkrátka. Čili nás, ten tvůrce, má k tomu, abychom stali spolutvůrci. Takhle musíme na život nahlížet. Takže když třeba smaluju nějaký obrázek, tak jsem spolutvůrce, protože jsem se o něho zastavil. Ano? A nesměl to hledět jako na nějakou abstraktní kresbu nebo malbu, nebož na spolutvoření. Jestli jsem k tomu nějakým způsobem puzen, tak nevím to sice, a nepotřebuji to vědět, že to puzení tam zhora z té věčnosti, abych to dělal. A já si myslím, že to dělám pro okrášení svého domova. Omyl. To si mohu myslet a nevadí, ale ono to tak není. Tak myslím, že jsem to řekl všechno. A tentokrát mi spravedlivě odpovíš. Co si myslíš? Máš ty větší vitalitu než manželka, nebo naopak?
Já si myslím, že
asi jo. Já taky to myslím. A proto se ptá na tu vitalitu. Protože to není její východisko. U ženy je především východisko a nikoli vitalita, nebo spíš trpnější stránka, a to je mateřství. A proto je v tom to bod je tak těžce zkoušena. Protože je na přechodu do vyššího stupně východiska, do jiného východiska, třeba z vitality, to je jedno, a musí se stát někým, kdo ne ožerí, ale kdo pochopí, že všechny těžkosti, které má, jsou zaviněny tou vítou a ne nějakým manželem nebo nějakým dítětem. Víš, co mě řekla paní Kamenická, jak se podívala na tebe? Říkala, no to není případ Víty a nějakého jejího syna. To je případ jenom Víty. snažte se působit na vítu a všechno se to obrátí, říká. Ale byl bych rád, kdyby manžel věděl, že jeho východisko není tvoje východisko. A že právě, že máte oba dva jiná východiska, že se můžete bezvadně doplňovat, když to přijmete jako fakt. Nebudete vnucovat svoje východisko tomu druhému. Nebude manžel tobě říkat, no, ty jsi chcíplá. A naopak zase nebude říkat, ty se do všeho hrneš a zbabráš to. To neříkejte si vzájemně. To je nepochopení jiného východiska, ano? No, jsem dosud řekl. To jsem dopoledne neříkal. Nedá se zabránit tomu, aby se neopakovalo všechno, co se objevilo v Ježíšově životě. Tomu se nedá zabránit. Že on ukázal ideální případ svým životem. A když tam na začátku bylo pronásledování Herodem z pohřbení 50 až 60 mladých dítek z Betléma, do 2 let, všechno to tam povraždil, tak totéž se stane v našem životě. Co my toho povraždíme, kdyby to byla jenom 50? Tím, že rezignujete na to, že byste pokračovali v tom svém východisku, tak vraždíte mláďátka. Těch duchovních nových věcí v sobě povraždíme strašně moc, že to nepraktikujeme, to, co víme. My když praktikujeme to, co víme, tak nic nezavraždíme. Tak například Ježíš unikl do Egypta. A co to je, kdyby ten symbol odhalil, tak bych řekl, Egypt to je místo plných hrnců, žádný duchovní místo. To je místo, kde z hora vůbec žádná voda neteče, symbolicky, a všechno jde z dola. A taky je tam to blaho větší bylo tehdy, než bylo v tom Izraeli. A tak to je příklad přízemnosti. A ten člověk se musí z začátku smířit s tím, že aby jeho já dorostlo při jakémkoliv východisku do takového stavu, že by hrnulo všechno na svůj mlín, že by bylo životné, že by taky mohlo přijít třeba tu vitalitu k tomu jinému tělesnému východisku, tak musí napřed se pořádně stát pořádným já, ne? Musí být 100% svý ten člověk, aby mohl přestat být svůj. To je ta bída, že napřed musím dělat to, co bude odporovat za chvilinku tomu, co jsem dělal. Nemám se to musí někam dotáhnout, pokud musím od toho ustoupit. A pokud možno dobrovolně, a ne, aby na mě šli tak násilně, jako na mě, že ano, to ne. Jo?
Aby nebytě přijmout jakékoliv východisko, když člověk zaprvé má nějakou výchovu společnosti, ve které žije, a tato výchova způsobuje, že je mu něco blízšího a něco vzdálenějšího. Ale vy mě řeknete, když nás bylo tolik v rodině a ona jediná je takhle vitální, jaká pak výchova, všichni jsme dostali výchovu stejnou, řeknete. To je něco vrozeného. Takže, prosím vám, neříkajte mi z předcházejících tělení. Ale my se dobře v té genetice nevyznáme. Který gen, kdy co beme tam vrch, ne? Tam se dostane na vrch. To my nemůžeme dost dobře předvídat, když se dítě narodí. A takže když se ptali Ramakrišny, jestli jako mu není proti srsti, že je tolik náboženství, tak on říkal, je jich málo, protože každý člověk měl mít svý vlastní náboženství. A to nemyslel na náboženství při jenom, nebož svůj životní směr. A čím dřív se do toho směru dostane, tím lépe. Já jsem se do toho směru dostal už na tom gymnáziu, kdy jsem chtěl být chemikem, že?